Izaro auzar zuekin, aste honetan laugarren beko ikasleen txanda da. Gaur, maiatzaren 22a da. Irratza honetan baditu guzek entretenitzeko asmakizunak, txistak eta hainbat bitxikeria. Espero dugu zen gustokoa izatea, animo goiuri!
Orain, Maialenek albiste harrigarri bat kontatuko digu.
Gizon batek duela 15 urte galdutako ezkontza edaztuna aurkitu egin du bere badatzeko azenadio batean. Uste da, janadia preparatzen zegoela, edaztuna kendu eta main gainean utzi egin zuela. Eta orduan, ongarri bihurko makina batera bota zuela nahi gabe.
Jarraitzeko Enekoren txanda harrigarrigoa den beste albiste batekin.
Txinako erdialdean, 57ko solairuko etxorrat bat 19 egunetan lortu dut eraikitzea. 140.000 metrokoa da, 400 apartamendu eta 4.000 lagunentzako bulegoak izango ditu eraikinak. Erabiltako teknika enpresa zabaldutako bideo batean ikus daiteke. Egunero 3 solairu altxatu dituzte.
Orain Julena eta Patxinek ekosistemen buruzko azalpen batzuk ekarri dizkigute.
Ekosistema batean bizi diren animaliek behar berberak izaten dituzten elkarren aurka aritzen dira.
Jakina horrezegatik borroka egiten dute.
Adibidez, oreina, arrek hemengatik borrokan egiten dute.
Baina beti ez daude borrokan. Lankidetzazko harremana ere izaten dute. Eta izaki bizitunek elkarri laguntzen diote.
Bai, adibidez, anemona eta ermitauaren kasuan.
Lehiazko eta lankidetzazko harremana ikasi ondoren Mikelek galdera bati erantzungo dio.
Zergatik hitz egiten diren bat hizkuntza munduan? Izakia munduan zehar sakabanatzean, talde bakoitzak bere eraukitu zuen elkarrekin komunikatzeko. Horregatik daude izkera eta idazkera oso desberdina. Baina Biblia kontatzen digu, babeldorrea laikizutera uordetatik babesteko. Eta Jehobak izakien argorkeriak zigortzeko hizkuntza guztiak ernaztu zituen. Honela sortu ziren munduan hizkuntzak.
Pentsatzeko momentua asmakizunekin, Izaro eta Luziaren eskutik.
Nola zula liteke globo bat bertatik airetik atera gabe eta zaratatik egin gabe? Globoa utzik egonda, puztu barik, orain beste bat. Oso ongi zaintzen du etxea, ez du zaunkarik egiten. Baina hortzak ditu, zer da? Etxeko giltza.
Denek zapaltzen naute, baina nik ez dut inor zapaltzen. Denek galdetzen dute, non nangoen, eta nik ez dut galdetzen non dauden. Asmatu duzu, bidea. Eta beste bat, agertu eta desagertu. Desagertu eta agertu. Eta agertu. Kalean daramat ningandik gertu. Zer da? Itzala.
Gehien gustatzen zaizuen atala, heldu da. Txisteak, animo Albert Emilio.
Ume bat amaren bila doa eta esaten dio. Ama, zer dago jateko? Kaka tomatearekin. Jo, zelako nazka, berriro tomatean.
Ume bat amaren gana doa eta esaten dio. Ama, eskolan esaten didate oso arraroa naizela. Ez egin kasuri, seme, zuk, itzi zure hiru begi eta lokartu.
Aritz, zure txanda!
Eta zer pentsatu duzue, urte betetxeak astu zaizkigula? Ez da pentsatu ere, oraintxe jakingo duzue noren urte betetxeak diren aste honetan. Bigarren mailako, Sendoa Martinez eta Izene Diaz. Hirugarren mailako Iker Simon, Ainara Antxundia eta Lucia León. Eta laugarren mailako Unai Romero, Sorionak.
Badakizue euskararen astea amaitu dela, baina oraindik euskara hitz egin behar dugu. Euskaldun hizkuntza delako. Bueno, zuen gustokoa izan delakoan agurtzen zaituztegu. Agur!
Agur!